subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
waa aroor axad ah, bisha sebteembar waa 18 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
tobanka subaxnimo ilaa kowda duhurnimo waxaa la dhegaysan doonaa dacwadda Kenya ee ka qabta arrinkani ee maalinta xigta oo ah maalinta 20-ka bisha oo ku adkaysay maalinta talaadada. iyadana isla tobanka subaxnimo waxaa loo fadhiisan doonaa ilaa kowda duhurnimo dacwadda Soomaaliya ayaa la dhegaysan doonaa. maalinta talaadada ah iyadana oo 12-ka galabtii 4-ta galabnimo ilaa 6-da galabnimo waxaa la dhegaysan doonaa qaybtii labaad ee dacwadda Kenya.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Nuur Abuukar oo ah suxufi degan magaalada Heeg oo ay ka bilaabanayso maalinta berita ah dacwadda badda ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan iyo ka kale shabeellada dhexo oo isku mari la ahab qaybsiga xildhibaanada maamulkaas uu yeelanayo.
waxaan kaloon idin haynaa qaar ka mid ah garabyada mucaaradka Jabuuti oo ku midoobay dallad kulminaysa.
waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee magaalada New York. qarax ilaa iyo haatan aan la garanin waxa uu yahay, hase yeeshee dhowr dad ay ku dhaawacmeen oo halkaasi ka dhacay. qodobadaasi ciyaarihii ayaa idinku soo maqan, balse marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 29 ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii uu xalay fiidkii waqtiga dalka Mareykanka uu qarax xoog leh ruxay xaafadda Chelsea ee degmada Manhattan oo ah faras magaalaha magaalada New York. xarun laga raaco basaska iyo tareenka dhulka hoostiisa mara oo u dhow halka qaraxu uu ka dhacay ayaa la hakiyey. goobjoogayaal ayaa ku waramay inay arkeen dad badan oo goobta ka farxanaya. ciidamada booliska iyo kooxaha dodamiska ayaa xiray goobta, iyadoona war ka soo baxay booliska magaalada New York looga degay baabuurta in aysan u soo dhowaan wadooyinka 7-aad iyo 23-aad ee magaalada. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in laga yaabo in qaraxu uu ka dhacay weelka qashinka lagu qubo ee la dhigo wadooyinka hareeraheeda, balse lama oga waxa sababay iyo cidda ka dambeysa. goor sii horreysay oo sabtidii ahna qarax ka dhacay gobolka deriska la ah New York ee New Jersey ayaa sababay in la baajiyo orod maradoon ahaa oo la rabay in lacago sadaqa ah lagu abruuriyo ama lagu yaboho. weerarkaasi ma uusan geysan wax khasaare ah. hay-adda FBI ayaa bilowday baaritaanka qaraxa.
israa'iil ayaa sheegtay sabtidii shalay ahayd inay isticmaasho habkeeda difaaca gantaalada si ay u burburiso 2 gantaal oo laga soo tuuray dhanka suuriya, kuwaasi oo ka dhigan waxa ay ku magacaabeen mas-uuliyiinta israa'iil markii ugu horreysay oo gantaalka ridada gaaban ay iskaga difaacayso gantaalo ka soo dhacay waddanka holcaya daraska ay yihiin ee siriya. warbaahinta israa'iil ayaa waxa ay soo xigeenaysaa sarkaal sare oo ka tirsan dowladdaasi oo sharaxaya in gantaalkaasi uu ahaa mid aanan ula kac ahayn oo laga soo tuuray dalka deriska ay yihiin ee suuriya. mana jirto cid wax ku noqotay. israa'iil ayaa waxa ay ka leexleexatay inay si rasmiya ugu lug yeelato mushkiladda ka taagan suuriya, laakiinse waxaa gantaaladaasi ay daba yaalaan kadib markii toddobaadkan talaadadii lasoo dhaafay duqeyn xagga cirka xuduudda ay ka sameysay israa'iil, kaasoo ay qaaday kadib markii gantaalo sidaas oo kale ugu yimaadeen dhinaca Suuriya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeyno Jowhar. shirka magaalada Jowhar uga socda odayaasha dhaqanka iyo duubabka qaar ka mid ah beelaha dega shabeellaha dhexe iyo Hiiraan ayaa waxaa la isku mari la'yahay qaybsiga xildhibaanada uu yeelan doono maamulka maamul goboleedka la rabo in loo dhiso shabeellaha dhexe iyo Hiiraan. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo agaasimaysa shirka ayaa u sheegtay odayaasha dhaqanka beelaha dega labada gobol inay qaybsadaan 12 xildhibaan, taasoo ay duubabka dhaqanka ay u arkaan qoondayar. haddaba si aan wax badan uga ogaano arintan ayaa waxaan ka wareystay Obar Maxamed Weli Obar Xuseen oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka maamulo sameynta Hiiraan iyo shabeellaha dhexe. ugu horreyn waxaan weydiiyey habka ay u rabaan qabaa'ilka labada gobol inay u qaybsadaan xildhibaanada.
maasan tahay in xildhibaanada labada gobol ee Shabeellaha dhexe hadda aan u taaganahay inaan qaybina dibadaha noo fududeeyo waa 71 xubnood sida ay wasaaradda arrimaha gudaha noo keentay xog ogaalna ay ama goobjoog ay ka ahayd oo goboleedka Iigad oo ilaa haddeerba iyagana noqolo sugan nolosha shirka uu ku socdo marka 71 xubnood waxaa loo qaybinayaa 24 qabaa'il oo kasoo kala jeeda Iiraan iyo Shabeellaha dhexe marka qaybintii wax kasta oo dad walaal ah la iskugu daro ama loo qaybinayo waa culays waka yimaada ayaan dawad sidaan oo kale anaga inaan qaybino iskugu daynay dadaalkeedii haddaan samaynay guddi farsamo iyo guddi oo duubabka oo marjac oo loo soo noqdo oo guddigii dhexdeena aan iska saarnay way nagu culusaatay waan wadi waaynay waxaan ku celinay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo naga saxiixay in annaga aan wadi waayno ogaasheen dhaqanka ama duubabkii labada gobol haddii taas ay dhacday haddana kadib muddada hadda soo noqoshadan dambe oo xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ka socday noogu soo celiyay ogaasheenii lagama dhammaa lagama quusan karo waxaan idinka dhisin anba samaynina ma soconayaan aan iskugu nimid dadaalkaas aan hadda ku dhex jirnay maalmahan saaka ilaa iyo haddeer waxaan wadnaa 71 iyo 24 inaan qaybinno oo nalaga sugayay saacado hadda muddo ay naga xigto oo maanta ah 9 subaxnimo ilaa iyo 10 ugu dambeys.
Wabar Cabdiweli, marka maxay tahay caqabadaha hortaagan in beeluhu ay qaybsadaan xildhibaanada ay u qorshayso wasaaradda arrimaha gudaha?
Caqabadahana hortaagan waa laba qodob. Qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa qabaa'ilaadkii oo nagu badan iyo cadadii oo nagu yar sidaan uu ka qaybi laheen iyo qabiil walba badidiisa iyo tayadiisa iyo inta gobol amba degmo amba tuulo qofka uu degan yahay. Marka culayskaas waa qodobka koowaad. Qodobka labaadna duubabka qaarkood iyo wakiilada hadda goobta ku sugan waxay aaminsan yihiin haddii wax kasta oo la siiyo amba xubin ah amba xildhibaan intaana kugu soo aaday loo dhiibo dagaaluu ka baqaayaa oo waa nin gadaal laga haysto oo laleeyahay intaas beesha uma qalanto ama nooma soo qaadi kartid oo hadduu hotelki ama shirki meesha madasha lagu hayo uu kasoo dego telefoona laga soo wacaya meeqaanoo soo qaaday 10 soo qaaday 8 soo qaaday beeshiina uma qalanto ama kuma filo waa qof gadaal laga haysto oo asiga aan u fasaxnayn inuu awooddiisii ama dhaqankii oo beesha ku matalaayay inuu ku gaaro. Marka labadaas qodob ayaa cudurka noogu daran ah. Qodobka koowaad ayaan xalkiisii anaga hadda wasaaradda aan ka sugaynaa amba in xubno nalagu soo daro maadaama aan 71 xubnood qaybteedii nagu asaatay aan ka sugayno insha allah haddii ay naga aqbasho codsigaas haddii ay naga aqbali weydana beeladii iyo dad qabaa'ilaadkiisa u kala degaan way taqaanaa inay ayada kusoo salayso si annaga aan nola eegin. Laakiin qodobka labaad taas annagoona taabanayaa dhaqankeenni maadaama shacabkaadi aad mas-uul ka tahay ay kusoo darsadeen aada goob ku matalayso haddana aad leedahay gadaalaan ka baqaaya amba waxaan ma samayn karo insha allah ayadana cudurkaas waxaan jecel nahay inaan ka daawowi doonno oo mas-uul lasoo diray oo wuxuu wanaag u arka samayn karo inuu ilaahay naga dhiga ayaan ku dadaalaynaa duweera insha allah.
Waan gartay. Marka haddii odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilku ay ku heshiin waayaan in ay qaybsadaan xildhibaanada maxaa dhici doona? Ma wasaaradda arrimaha gudaha ayaad dib ugu celin doontaan mise xal kale ayaad haysaan?
Haddaan ku heshiin waayna dad walaalo ah oo geed hoosiis ku heshiin jiraanahay haddaan ku heshiin waayna kolley wasaaraddii amba meeshii ay nooga timid marka hore ceyn xumaato ninkeeda askala shalay wasaaraddii noo keentay galmudug annaga hadda 89 xildhibaan waaye gobolka Shabeellaha dhexe iyo gobolka Hiiraan waxaan jecelahay inay ka dad badan yihiin amba ay ka baaxad weyihiin marka wasaaradda lafteeda inay dib iskugu noqoto 71 inay nagu yar tahay oo qabaa'ilaadkii degan amba baaxaddiisina ay labadan gobol aada u waaweyn yihiin waxaan rajaynaa in codsigaas ayadana nala qaado maadaama xubno mid ah ama maamul goboleed deris nala ah oo naga xildhibaan badan
oo waayahay. Ugu dambeyntii waxaa jiray qabaa'ilo dhaliilsanaa habka uu u socdo shirka maamulo sameynta Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan, weli miyay ka maqan yihiin mise way joogaan?
Taasi waa runta oo qabaa'ilaad ka maqan way jiraan oo dad wakiilo ah ay ka joogaan laakiin sida lawada ogyahay amba caam ahaan 3 qabiil oo gobolka Hiiraan kasoo jeeda ayaa maqan. Waa dhaqankeenni, waa duubkeenni, waa ugaasadeenni aan jecelnahay walaalaheen ah. Dadaal badan ayaa iyadana hawshaas loogu jiraa, dadaal hore loo sameeyey oo mid dhaqan ah iyo mid mas-uuliyiin Soomaaliyeed oo madaxweynaha ay ugu horreeyaan iyadana way jirtay. laakiin hadeer training aan u dhalanay ayaa dhaqan ahaan ugu sugeynaa inay shirka kasoo qayb galaan ama qofka hadeer matalaayo hadduusan duudka maqan wakiil uu igu yahay uusan dhihinna ma mateli karo oo xeer annaga oo dhaqan soo jireen ahaa jiro duubka nin duub ah nin kale wakiil iska socdo oo ninkaas maqan raalli uusan ka ahayn anaa matalo ama anaa u joogo ma dhihin kariyo hadduusan ninkaas dhihin aniga waa xanuunsanahay ama safra ku maqanahay ni qof hebel ayaa iga wakiila uusan soo saxiixin marka waxaan jecelnahay walaalaheena maqan inay geedi socodka ay kusoo biiraan oo waa u baahannahay oo dadkii wax nala wadaagi lahaa waayo saddex duub oo sharaf leh oo wanaagsan ayaa gobolka biiraan looga maqan waxaan jecelnahay iyagana in wanaagoodii iyo kayrkoodii dhawaan lasoo gaari doono haduu ilaahay raali sida aan jecelnahay
kaasina waxa uu ahaa wabar maxamed weli wabar xuseen oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee ka qayb galaya shirka maamul u sameynta hiiraan ee shabeellaha dhexe khadka telefoonka ayuu igu warramay markaana dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ee qaraxi ka dhacay caawa magaalada new york waa xilliga dalka maraykanka ah zahre cabdi axmed oo isha ku haysay warkaasi ayaan jeclaan lahaa inay noo sheegto wararkii ugu dambeeyey hay zahre
waad mahadsan tahay nuurow xiriir kala duwan ayaan la sameynay meesha dadka soomaalida ee ku dhaqan qaarkood saraakiisha magaalada ayaa goor dhoweyta shir jira iday qabteen waxa ay ku sheegeen weerarkan raahda qaraxan waxa uu ka dhacay manhattan bartamaha magaalada new york oo ah meel aad iyo aada isha loogu hayo la ilaaliyo 29 qof ayaa ku dhaawacantay mid kamida ayaa dhaawaciisa uu daran yahay ayay yiraahdeen saraakiisha waxaa hadlay gudoomiyaha new york wuxuuna sheegay shir jaraa'iday qabteen kadib in qaraxan uusan ahayn mid xiriir la argagixiso waxaa kaloo ay sheegeen dhacdo sidaasoo kale horey uga dhacday new jersey oo inuusu xiriir la lahayn sidaasoo kale baaritaano ayaa socda la xiriira ee kaamerooyinka wax duubaya iyo dadka deegaanka ka dhowaa in su-aalo la weydiiyo waxa dhacay waxa ay yihiin waxa qaraxan uu ka dhacay sida la sheegay waddada 23aad ee bartamaha new york qaraxa wuxuu ahaa mid xooggan ayaa la dhahay oo dadka ku dhowaa meesha ay ka wada carreen booliiskii ayaa goobtii xiray hadda oo meel waxaa laga dhigay dembi uu ka dhaco baaritaan ay ku socdaan waxaana jiro xiriro ay sameynayaan maaragtay ciidamada booliiska iyo kuwa kale laamaha amniga si loo ogaado waxa keenay
duqa magaalada new york ma sheegiyey cidda ka dambeysa qarax
ilaa iyo hadda lama sheegin cid rasmiya loo maleynayo qarax ma aha argagixiso la xiriira ayaa la dhahay laakiinse new york ayaa waxaa la dhahay alert feejignaan ayay maaragtay ku jirtaa baaritaanna ayaa socda wixii soo kordhana dabcan gadaal ayaa laga sheegi doonaa laakiinse wax sidaas u sii weyn oo argagixiso la xiriira lagama dhigaayo ilaahay hadda
waa mahadsantahay zahr maxaa noo xiga marka
waa tahay nuuro waxaa noo xiga maalinta beri oo isniin ah ayaa waxaa la filayaa maxkamadda caalamiga ee ku taala magaalada heeg netherlands ee qaado dacwadda u dhexeysa soomaaliya iyo kenya kuna salaysan muranka suhdin badeed ee xagga xuduudda labadaasi wadan ee soomaaliya iyo kenya waxaa wararka naga soo gaaraya netherland ay sheegayaan in wariyaal iyo qareenada dhinacyada ay ku qulqulayaan halkaasi si ay dacwadaasi qeyb uga noqdaan amaba ay goobjoog uga noqdaan soomaaliya weli dowladda komaysa jawaabin amaba ay kama aysa hadlin in maalinta beriya ay dacwadaasi si rasmiya u furmayso laakiinse waxaa la og yahay in mas-uuliyiin ay tegi doonaan iyo sidoo kale dhinaca soomaaliya dacwadda haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray goor sidaasi aan u fogeen cabdiraxmaan nuur abuukar oo ah weriye degan magaalada daheeg isna la filaya inuu ka qayb galo dacwadaasi
zer aada ayaad u mahadsan tahay maalinta isniinta waxaa loo ballansan yahay in la gudagalo dacwadda soomaaliya iyo kenya u dhexeysa muranka badda oo ku aadan 19-ka bisha 9-aad ee sanadka aanu ku jirno 2016 tobanka subaxnimo ilaa 1-da duhurnimo waxaa la dhageysan doonaa dacwadda kenya ee ka qabta arrinkani maalinta xigta oo ah maalinta 20-ka bisha oo ku adkeysa maalinta talaadada iyadana isla 10-ka subaxnimo waxaa loo fadhiisan doonaa ilaa 1-da duhurnimo dacwadda soomaaliya ayaa la dhageysan doonaa maalinta talaadada ah iyadana 1-20-ka galabtii 4-ta galabnimo ilaa 6-da galabnimo waxaa la dhageysan doonaa qeybtii 2-aad ee dacwadda kenya maalinta xigta oo ah maalinta jimcaha 3-20-ka 10-ka subaxnimo ilaa 1-10-ka duhurnimo waxaa la dhageysan doonaa dacwadda soomaaliya qeybteeda 2-aad balse liiska kasoo baxay maxkamadda kuma cadda go-aanka in la gaari doono maalinta ama dambeysta ah oo ah maalinta jimcaha oo 3-20-ka bisha 9-aad ee sanadkan aan ku jirno in go-aanka la gaari doono
waa garta waayahay marka bal waxaad iga warantaa haddii maalmahaas la kala dhadhageysanayo dacwadii xilligan sida qabaqaabada ee u muuqato ee wafuud soomaaliya ka mida ma joogaan meesha oo mateli doona soomaaliya warbaahinta laftirkeeda xaalka jawiga soomaalida siduu u socdaa
ilaa hadda ee dowladda soomaaliya kama hadlin arrinkani ila wakiil oo arrintan dacwadani weli kuma cadda ee warbaahinta dowladda wax kama soo bixin balse suxufiyiin soomaaliyeed iyo wariyaal cadaana intaba kulankan way ka qayb geli doonaan saxaafadda soomaaliya iyo kuwa oo caalamkaba intaba waa inay isrejistareeyaan ee iska diiwaangeliyaan websiteka oo maxkamadda si ayagana goojoog ay ugu noqdaan ay u dhageystaan sidoo kale qabanqaado xoogle ayaa socoto oo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankani ayagana iskoodii isku abaabulay in ay ku banaan baxaan maxkamadda horteeda ayna dareenkooda gudbiyaan ayna u sheegaan maxkamadda in arrinkan ay ka diididan yihiin ayna rabaan in xuquuqdoodii hoos soo dhiciyo
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa guud ahaan waxa la filan kara ma la og yahay ilaa iyo haatan dadka soomaalida ee jaaliyadda waad ku dhex jirtaad waxaad joogtaa theheg bal waxaa iga warantaa marka sida xaalku uu yahay hadda dadku maxay saadaalinayaan
jaaliyadda ku dhaqan waddanka holan saadaashoodii ma xuma mar walba waxay niyadda ku hayaan dacwaddii ee soomaaliya ee ka gudbisay arrinkani iyo hor istaagii ee kenya isku dayday inay dacwaddan hor istaagto iyo kiiska dowladda ee kasoo gudbisay arrinkani ayay dadka intooda badan ay ku qanacsan yihiin rajada ay sugayan ay tahaan inay ku guuleystaan kiiskani mar walba niyadooda ku hayaan inay guusha ay raacayso soomaaliya oona xuquuqdooda sidaas ay ku helayaan balse lama oga go-aanka kama dambeysta ah waqtiga ay maxkamadda gaarayso balse maxkamadda waxay ku egtahay 23-ka oo ku aadan maalinta jimcaha balse maxkamadda ma cadaynin in maalintaas go-aanka ay ka gaari doonto loolanka ama muranka badda soomaaliya u dhexaysa iyo kenya
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan nuur oo isagu ah suxufi degan magaalada The Hague ee la filayo inay ka furanto maalinta isniinta nagu soo socota dacwadda la xiriirta badda suhdinta ee kenya iyo soomaaliya
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington qaar ka mid ah garabyada isbahaysiga mucaaradka jabuuti ee qaar ka mid ah garabyada isbahaysiga mucaaradka jabuuti ee u s n ayaa shalay galinkii dambe ku dhawaaqay dallad cusub oo mucaarad ah oo loo bixiyey ammaan arrinkan waxa uu yimid kadib markii qaar ka mid ah mucaaradku kulan ku yeesheen jabuuti ay ka sheegeen in loo baahan yahay in la sameeyo isbeddel cusub waryaheena magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa arrintan ka wareystay duqii hore ee magaalada jabuuti cabdiraxmaan maxamed geelle oo hadda afhayeenka daladan loo magacaabay
daladan cusub ee ammaan waxa ay tahay iskutega siyaasadeed ee isbedeldoonka iyo qaranka ayaa la yidhaahdaa magaciiga marka lasoo gaabiyana ammaan baa la yidhaahdaa waxaan arbacadii dhoweyd aan dhignay wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo si sharciya u sharciyeysan waayo waa inay ka koobnaato xisbiyo sharciyeysan marka wasaaradda arrimaha gudaha ayaan ogeysiinay sidaabay daladan cusub ay ku imatay
waxaad ka mid tihiin dhammaantiin madaxdan halkan ku arkayo madaxdii hoggaanka u ahayd dalladii mucaaridka u s n adu xogeeyey guud baad ka ahayd u s n cumar cilmi waa gudoomiye ku-xigeenka u s n maxaa keenay dhaqdhaqaaqan cusub ee siyaasadeed inaad ku dhawaaqdaan usna halkii ku dambeysay
runtii adiguna waad ogtahay kolley ummadda reer jabuutina way ogtahay adduunkuna waa ogyahay inkastoon anagu xidhnaa muddadii doorashooyinkii madaxtinimo ee nasoo dhaafay waxaa nasiib darro dhacday in dalladii mucaaradka u s n ay burburto iyadoo mas-uuliyiintii halkaa joogay ay isku qabsadaan ma ka qayb galaa iyo kama qayb gala doorashada iyo sidii loo cayimi lahaa cid qudhahaatay oo matasha tartankii madaxtinimada dalladu s n muddo hadda shan bilood laga joogo ayaa waxaa dalladaasi ay burburtay bay ahayd ilaa haddana wax dhaqdhaqaaqa waan isku daynay inaan wax qabanno laakiin waxa weeyaan dalladaasi burburkeegii iyo baabaeegii ayaa keenay inaan wax kaloo cusub aan uga gudubno iyadoo runtii aan ognahay dalladaasi abuuritaankeegii hore inay ujeeddadu ahayd uun in layskugu yimaado doorasho sidii looga qoob gala ayna ahayn in ummadda loo soo bandhigo wax siyaasada oo rajada iyo isbeddel abuurayo taasaa keentay in meeshii la isku qabsado la isku jiijiito la isku dilo kadibna ay halkaasi ku burburto inaan noqono deemaha dameerkii dameerka baqtiyay dul fadhiyay inaan noqono ummad weyn iyo jabtay inaan guryaha dhexdeeda ummadu way ku ooyeysa inaan anaguna guryaha galoon ka dhexoyno maaha taasina halis bay ku tahay dimuqraadiyadda dalkeena iyo rajadii ummadu ay qabtay ayay halis ku tahay taasa keentay inaan muujino wada tashi iyo xiriir kale aan muujino si aan u abuurno dalad cusub oo runtii ka turjumaysa baahida siyaasadeed ee dalkeena taala iyo xoojinta dimuqraadiyadeena iyo rajo abuurka ummadda reer Jibuuti oo maanta u haraadan in dalkeena ay ka dhaco isbeddel uu ka dhaco.
Maxaa la soo dhan karaayo daqdaqaaqan cusub ee siyaasadeed ee aamaan uu kaga duwan yahay USN? Waxa tiinuna madax siyaasadeed oo mucaarida uu isku yimidun sidii hore USN?
Runtii waa su'aal aad u fiican weeyaan. Waxaan ognahay dalkeenu inuu ciriiri badan uu soo galay, dadkeenu inay kala qaybtameen, iyadoo saddexdii sanadood ee halganka siyaasadeed ee nabadaysan aan ku jirnay, dhib badan ay dalkeena ay soo gaadhay iyadoo si joogta aan isugu dhacaynay mucaaradka iyo dawladduba, taasoo keentay dhimasho, dhaawac keentay, xarig keentay, dalkeena dhib badan ummadda u geysatay. Waayo annagu sidaad u garanaysid dad nabadda ka shaqeeya baan nahay, dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay, dad inay ummadda wax u qabtaan doonaya baan nahay, dad ma doonayna inay dalkooga iyo dadkooga ay burburiyaan. Marka hareeraha wadankeena la eego, Yaman baad arkaysaa waxa ka taagan, Soomaaliyaad arkaysaa waxa ka taagan, Eritreaad arkaysaa waxa ka taagan, Itoobiya hadda waxa ka socdaad arkaysaa, adduunka waad arkaysaa dhibaatooyinka taagan. Marka xal maaha iska orimaad, xal maaha mar kastuu khilaaf siyaasadeed uu dhacana waxaa ku burbura dalka iyo dadka ayaa ku burbura. Ma rabna dalkeegu inuu burburo, ma rabna dhibaatada dadkeega haysata inaan ugu sii kordhino dhibaato kale ma rabno. Marka waxa weeyaan daladan cusub waxay kaga duwanaan doontaa daladii hore. Waxaa isku horimaadkan isku horiman doonaa anaki iyo talisku waxa uu noqon doonaa iska horimaad halka mabaadi'da, halka fikirada, halka siyaasadda ayuu noqon doonaaye. Cayda iyo istuurtuurka iyo dhibaatayn iyo isku horimaadkii jidhba jidh ma jirayso baan leenahay. Waataan kaga duwanahay ururkii hore weeyaan.
Maxaad fariin u gudbinaysaan xagga xukuumadda?
Horta dalku waa dalkeegii weeyaan, dadkuna waa dadkeegii, dantana dhex taallina waa danteenii weeyaan. Marka fariintan gudbinayna waxay ku salaysan tahay fariin siyaasadeed weeyaan, in iyakuna ay la yimaadiin ilbaxnimo xagga siyaasadeed, annakuna ilbaxnimo xagga siyaasadeed aan la yimanno, oo doodu ay noqoto dood folkafoola oo furan, ummaduna ay ka faa'iidaysato, dalkeenuna uu ka faa'iidaysto, dimuqraadiyaddeennan cusub ee dhowr 20 sanadood jirtana aan ku sii xoojino si mustaqbalka dalkeenu iyo dadkeenu ay u dhaxlaan wadan nabadgelya, wadan dimuqraadiya, wadan horumar.
Wahagaag kaasi waxa uu ahaa dalkaasi Jibuuti. Iga raali ahaada dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa wariyaha iga Rabadaan Muuse, waxaana u waramaya Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo ahaa duqii hore ee Jibuuti iyo afayeenka dalada cusub ee haatan ee ammaan ee wadankaasi uga dhawaaqeen mucaaradka Jibuuti. Markana bal dhegeystayaal kusoo dhawaada heeskii aan caawa idinkugu talagalnay, waa tahay dhegeystayaal, bal haatana dhinacii ciyaaraha. Raalli ahaada dhegeystayaal, qadarkaasi waxaad haatana bal kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo haya.
Kooxda Arsenal ayaa soo xareysatay guusheedii saddexaad oo xiriir ah markii ugu horeysay sanadkan, kadib markii sabtidii ay 4 iyo gool kaga adkaatay kooxda Hull City oo ciyaartu ku dhameysatay 10 laacib. Weeraryahanka dalka Chile iyo kooxda Arsenal Alexis Sanchez ayaa dhaliyay 2 gool, inkasta oo uu iska khasaariyay rigoore loo dhigay. Goolasha kale ee Arsenal waxaa kala dhaliyay Theo Walcott iyo Granit Xhaka. Goolka keliya ee Hull waxaa keenay ciyaaryahan Robert Snodgrass. Kooxda Manchester City ayaa ka mid ahayd kooxihii guulaha wax ku oolka ahaa kasoo hooyay ciyaarihii xalay iyo shalay ee horyaalka Ingiriiska, كجدال مركي أي سيف فضود أوجا بديسي كوحدة بورنموث أو أي كجرا عدي أفر جول إيو وحبا عيارك عدي جرونك اتحاد استاديوم إيه مجال دا مانشستر جولاشة مانشستر سيتي وحاك لقيب سدي لاعبين تكلاها كيفين دي بروني كليجي إيها ناتشو رحيم ستارلين إيو إلكاي جندوان عيارها كلنا كوحدة ليستر سيتي أي سدح جول إيو إبر كجرا عدي بانلي laba kamid ah goolasha waxa u saxiixay laacibka ku cusub horyaalka ingiriiska iyo kooxdan ee u dhashay dalka Algeria Islam Slimani West Bromwich Albion waxay 4 gool iyo 2 ku dardartay West Ham United halka Everton ay 3 gool iyo gool ku cuntay kooxda Middlesbrough maanta waxa jiri doona kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska mar dhaw waxa bilaaban doonta ciyaarta u dhaxeysa Watford iyo Manchester United Crystal Palace waxay salki doonaan maanta kooxda Stoke City Southampton ayaa martigelin doonta kooxda Swansea City halka galabta London ay ku dabalansan yihiin Tottenham Hotspur iyo kooxda Sunderland haddii aan eegno horyaalka Spain ee La Liga kooxda Barcelona ayaa kasoo kabatay guuldaradii lama filaanka ahayd ee ay todobaadkii hore kala kulantay kooxda yar ee Alaves kadib markii ay shalay 5 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Leganes laba kamid ah goolasha waxaa dhaliyay Lionel Messi halka saddexda kalena ay kala dhaliyeen Luis Suarez Neymar iyo Rafinha banka kalena kooxda Atletico Madrid ayaa iyaduna guul weyn ka gaartay kulankii ay la ciyaartay xalay kooxda Sporting Gijon oo ay ku xaqday 5 gool iyo eber ciyaaraha kalena La Palmas ayaa gool iyo waxba dirtay kooxda Malaga halka Ibar iyo Sevilla ay isla qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah caawana kooxda Real Madrid oo ay dhaawac uga maqnaan doonaan xiddigaheeda kala ah Ronaldo iyo Bale ayaa la ciyaari doonta kooxda Espanyol Osasuna waxay martigelin doontaa Celta Vigo, Athletic Bilbao waxay sarkayaan kooxda Valencia, Villarrealna waxay wajihi doontaa kooxda Real Sociedad. Ugu dambeyntiina horyaalka Serie A Talyaaniga waxaa la ciyaaray xalay laba kulan. Kooxda Lazio ayaa 3 gool iyo eber uga badisay kooxda Pescara. Napolina waxay 3 gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda Bologna. Laba kamid ah goolasha waxaa Napoli u dhaliyay Milik, halka goolka saddexaadna uu saxiixay Jose Maria Callejon. Ciyaaraha kalena galabta iyo caawa ayay dhici doonaan. Udinese waxay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda Kiev Verona. Cagliari ayaa la ballansan Atalanta. Crotone ayaa waxay sarki doonaan kooxda Palermo. Genoa waxay booqan doontaa Sassuolo. Torino ayaa garoonkeeda kula ballansan Empoli. Juventus waxay sarki doonaan kooxda Inter Milan. Ciyaartaas oo ka dhici doonta magaalada Milano halka kooxda Fiorentina iyo Romana ay fooddi isdari doonaan dhageystayaal xubinti sportiga ee idaacadeena saakiya caalamka inta ay ino joogto
waxa hay'ad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari studio ay ugu helnay bal Nuur oo dhinacii heesahan adiga ayaa noo hayay maxaad noo haysaa
dhageystayaasha Zahra waxaan u soo qabtay codadkii baxsanaa Allahu naxariistay Aamin Farax Hussein iyo Cabdi Qadir Nageeye heestaas ayaanan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni saakay iyo caalamka inta aan ku kulmi doona idaacaddeenna duhurnimo maanta waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.